Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu biki na kulanda bantongo na vitu na ndinga kikongo, bet metuba matundo mingi pena kufuna yao, bet atubila ntete lusingu ya yampasi ya batu wameti na kabisika na bau, na kizunga kivwa zulu, barundeke na kumona. Bibeta kwe na kizunga ekwate, kusamna kutubila kilumbu ya yanza mebongi saka, samna kulonga bana luyanti kwa lusingu na bau ya kinketo toa kibakala, wapi malongi pesa maka na banzo nkana kaka mbanza mbandaka. Na kisunga ya Ituri mingi na mbanza ya Ubunia, lakini zwa bisalo ya IDPS kuna kena kupesa ntangu, ya madeswa bana pesa maka na ntangu, ya kupona mabambaku ya nkangu na ndama sena, ya undefu wanaka kena kuluta, ya kileka na bisika nyosa bekele, beka tulidaka vya makutu samu kuzabanda na ya. Matondo diaka na benyoswa kena kulanda beto mingi beke na mukoku impini, ya fwana pena mukoko musenge na teritori ya Idiofana kizunga kwilu, konso musiera Afrika kena ntola kinzonzulu. Beto za bisaka ya una kivwa zulu, mingina babola ya kena luyala bimpumbula M23, luzingwa nkangwa kila mpasi, mingi kena kuzingaka diaka vena bisika bavwana kana ntola, mingi mpeme vukanaka sabna kuzinga na bisika, ya baka na kubanza tingemba kele kasi atako kuna, kutita kele kaka mingi, Betna dindiambungi akile ntumo na beto ntangu nyoso kuna na kivwa zulu zabisa beto inki akile kakena kuluta kuna.
Na ndambu ba sektere ya Kibirizi, Bambu, Mweso, Mperu, Churu, Mintini ya Mvita, kena njingulu ya mpasi mingi. Kimvuka MSF Sans Frontières na Nord Kivu, yina kese laka na bisika ba M23 kele, ndeme tendukila mbila yina. Natalia Torrent, tuadisi ya MSF kena kusudikisa, njingulu ya mpasi ya bantu ina, mingi mingi baina kifu andaka na pembeni ya Mweso. Samu na yandi, ina betu memona, ya ke mintini ya mvita kena kutina mbala na mbala, ina betu monaka, ina betu memona ke ya kia di mingi, bake atana bisadulu mosi ve. Nkangu ina betu na kumona na pembeni ya Mweso, kimbevu ya pulu pulu umebuelama, mena betu na kubuka kimbevu ya malaria, yina ke mingi neti mutindu ti, bantu yae, kena atana bisadulu mosi ve, mpeki bake na bainzo ve. Betu zabati MSF metendukila mbila na mutindu kukondo ngemba mebuelama, na goma Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Beto bikala kaka kuna na kivu wazulu Bernardine Diambu, wapi banketo nkama iya kena kuzinga kana sika, ya bame tulaka batu watina kamvita na buimba. Ya ke pene pene ya mbanza goma baka kakabu anzo nkana malongi ya zulu ya mbanza mbujimai na nyoswa kele kiteso wa mafunda kuminazole ya badolari anza megika pesa maka kabu ya nzo abisalo kakitas kuna na mbanza goma pesa kana batu ina. Na kivu wazulu diaka mpentangu nyoso kasi ntangu yae beto balula meso na ndamba tekitu wakabini wapi bankadi ya mpembaba ADF bafuwa kabatu iya na bwala kudu kudu ya kina kiteso ba kilometra makumi zoni na tanu na kukuma mbanza beni na mutindu yai batu nyoso ba defi ina mefuwa kakatuka kilumba sabala meluta ba melunga kumina nana bimvuko ankangu na ndamu na bau melomba kaka na mbola matadi na kutina jaka makesa na ndamu na samu na kutanina ankangu betu tubila njitulu yai ya kisala kimvuka musia nene ya bimvuka nza kena kupesaka lusadusu na bansu kami ya kena kusala tuka kiluma masono na mbanza bukavu na kivuyanti na lutolusu ambuta Bruno le Marquis ntumo ya bisalu ya oni na masolo ya yandifuona kana yaoti mbuta kena kusala bilumbu yae na sika mfuma kizunga bawa kana kabutidu yae mbuta Bruno le Marquis.
La MONUSCO est partie. MONUSCO me kwenda, bisalu yankaka ya MONUSCO, ya umetindama na luyalu ya insi ya Congo. Na ina metadila lukengelo, ntanini ya ba civil, ba inso ya bantu, ntombo solo ya ba inso ya bisalu, kupesa maboko na PDDRCS, ba nsadisi ba kele pana samu na kusadisa luyalu. Kele ndeba agensi ya Nations Unies, wana jaka kivuka nkangu. Konso muntu kezo di lande ya uvwanda lunungu, ye muntu nyoso fona kutelema, samu na kupesa maboko na ba inso ya bisalu ya insi ya Congo. Congo démocratique qui sont dans des états loyaux que les sangs na kikuma ina
se retire dans d'autres pays
qui te so mafunda sambano ya batwa tinaka bankindu na kata di kanda ya basongi afwa na pedi kanda ya bakwa luntu ya kena territoire dimbelenge na Kasai central barundeke na kuzinga bubiyem na mpasi ya ngolo na bwala chintu mwanza mpediaka na ti meta ya kena groupement ya bajila kasanga mingi na territoire lupatapata na kizunga kasa oriental sabna yao mbuta alidor malumba mfuma territoire lupatapata mezibula maboko kaka na ndamba mbula matadi benolanda yai ya yandi tendulaka na alo alo yankuna beto estek ndala fina
ya de homme, femme et enfant.
Ya kile na batata, ba mama pe bana, ya nomba mafunda sambano, ba ukele mabuta ya ba deplase ina metini na sika na betu. Ba yankaka kele kaka kuna. Beno meza ba beno mosi, mutindo ya nzingule ya bantu metina. Ba umezi mbisa bima na ba unyosu ya mfunu. Bila nga na ba umebeba. Ba mena tumuna bibulu pe bilele na ba u. Ba umebika na mpamba. Beno fona bakusa eti, ba ukele batu ina fondaka zinga na bisalu ya bilanga, ina mekuiza swami na sika na betu. Beno fona bakusa mutindo ba uke na kuzinga. Musa laka lapona na banfumu, samu bakuiza natila ba ulusadusu. Bantu ya imeba kantete ata lusadusu mosive. Ata mpe kimfuka mosive ya bantadisi kena kubanzila ba u. Betu kena kulomba itibana natila ba ulusadusu.
Betu vutoka fyoti na kivu yanti, samu kopesa ntangu yae ya kisumbula, ya nene, ya ditoma salamaka mazono, na kukota kavu muna mbanza bukavu, ya kili ditoma musi ya makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya fwana kakena kukwena na kan nyamunyuni samna kukwena kuzika longo kimusi ya nkento mwana dikesa musi mpea balukaka na kutala mutina ya fwana kakena kutambula na ntino kuluta batu fwana kamingi na kati balongo ki ya fwana peba nduku ya mwana nkento na ya bakwena kana kuzika na kulanda bimbangi mingi batu mingi mebaka lufwa kasi na ndambu na ndiake mfuma territoire ya kabare mbuta Joseph Chirimwengoma ya beto solo la katiyandi pesa kantalu ya batu zole ya fwaka mpia batu mingi ankaka lualaka kasi ya kieleka na ndambu ya banzo alusansu ntalu ya kiele batu sambano mefwa mpia makumi sambano na sambano ya meluala kubokota mekuma mingi na ndambu anzo alusansu ya karanda kavumu ya me yambaka batu yina mpia batu wa meluala ngolo ba meti na bau na nzwa nena lusansu ya mbanza Bukavu. Na kizunge kwa ter bizabisaka yao minga bwala yao ya kimfumu mbanza mbandaka ntangwa kila malongi yai ya kimfuka na zina afya mama kintoditi UNICEF pesaka na balongoki mingi na ya metadila luyanti kwa bidimbu ya luzingwa kinketo todiaka kibakala malongi ya mepesa manadibaku ya kilumbu ya yanza mebongi saka sabna jambu yae ya kieleka malonga pesa maka na banzo nkanda nkaka ya bwala yina ya kimfuma kizunga kwa teko betumetanga mbanza mbandaka. Beto futuka jaka fiote na kizunga kasa oriental wapi kubwa na lumingu ya meka tono kuluta ya kianvu ya lubi na tegitoa kabe ya kamwanga kena kupesa mpasi mingi na bisala kimvoma na mbanza mbuji mai. Beto manisa bansangu na beto na ndinga kikongo na napulugish mambu wapinzo abisalu ya IDPS na mbanza bunya kena kupesa ntangu ya madesu sabana pesa maka na ntangu wa kuponama ya bamba kwa nkangu na ndamba sena ya hunde vwanaka kena kuluta sabna yao na napulugish mambu ngeso lakati musia bantumo na beta keku na mbanza bunya Isaac Remo Yopi.
Kimvuka politiki IDPS 4AC, mebie ka bakandida iya na ntsodoro ya ba senateur na Ituri, na kivuvu ya kubaka ta kifulu mosi, na bavwa ivo ya bantumwa ya nkangu ya kizunga ya kimvuka ya politiki yai. Bantu adisa kimvuka yai meza bisa eti, bao mekuza mpamuka na kumona eti bakandida yai mebaka ta vwa mosi ve. Yao kena kumonisa eti, bantumwa ya nkangu yai, me solo bakandida ya nkaka baina pesa kaba umbongo, mpe me loza bantu yai kee na nzailu, mpe ina mefona na kifulu ina, samu na kumonisa na mutindo ya mbote kizunga ya Ituri. Na kati na bau, mosi ba kuzaka nwanisa endi sika ya kimvuka ya kampani ya bantodolo ya kandida malere mosi, yina kuzaka botula endi tomabilu na zandu ya nene ya bunya. Lisye luteni melomba na masonga, yina kele kukikotisa na diambu yai ya mayuya na bantodolo ya kuzibula kusosa-sosa. Prokirer ya nene pembeni ya kuru dapeli ya Ituri, mepe sansilu ya kunata bamfutu na ntwala ya diambu yai na bantangu kena kukuiza.
Befona kaminga kile kasam na kolanda bantsangu na beto na ndinga ki Kongo betumetuba matondo mingi befonsi matilu salusu na nzila machini ya vwana ka Jean Noel Mukondo Yogo Pierre Diassinoa ya vwana pe Alengoy pe beto kusumu Sierra Africa vwana ka nantwala kinzonzolo Me vuto la matondo mingina Richard Junior Kamunga, be Francis Matibansangu Nyoso, ya voraka na jisungo la pele ki pela muntu.